Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Posibleng bumaba pa ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Yan ay batay sa pagtaya ng Okta Research Team. Batay sa kanilang datos, mula sa 20 hanggang 26 ng Oktubre nitong taon, bumaba pa sa 4,848 ang naitala nilang 7-day average ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Huling naitala ang katulad na bilang noong 12 hanggang 18 ng Marso. Sinabi ni Dr. Guido David ng Okta Research Team na kung magpapatuloy ang pagbaba ng arawang kaso ng COVID-19, maaaring umabot na lamang sa mas mababa sa 2,000 ang maitatalang kaso sa katapusan ng Nobyembre.
If the current trends hold and continue, we could be at less than 2,000 cases per day in the whole country end of November. By December, this may even reach 1,000 cases per day. But again, that will depend on a lot of factors. In 2 to 3 weeks, we should be at mga 500 to 600 cases per day in NCR.
Kahapon, nakapagtala ang Department of Health ng 3,674 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Tiniyak naman ng Department of the Interior and Local Government na nakahanda sila maging ang Metro Manila mayors sakaling magluwag pa at ibaba na sa Alert Level 2 ang Metro Manila. Pero nagbabala ang mga eksperto na pwedeng muling tumaas ang mga kaso kung magiging pabaya ang publiko sa pagsunod sa health protocols, lalo na sa nalalapit na Kapaskuhan. Sa ngayon, sinabi ng Okta Research Team na bukod sa Metro Manila, ilan pang lugar sa bansa ang nasa low-risk category sa COVID-19. Kabilang dito ang Rizal, Cavite, Bulacan, Batangas at Davao City. Bumaba na umano ang healthcare utilization rate o ang bilang ng mga na-ospital na COVID-19 patients sa mga nabanggit na lugar. Samantala, nasa very low-risk category na umano sa COVID-19 ang Cebu City. Masisimulan na sa 3 Nobyembre ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga edad 12 hanggang 17 taon sa buong bansa. Yan ang sinabi ni Vaccine Czar at Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19, Secretary Carlito Gavis Jr. Sinimulan noong 25 ng Oktubre ang pagtuturok ng bakuna laban sa COVID-19 sa mga edad 12 hanggang 17 anyos na may comorbidities o may sakit sa ilang piling ospital sa Metro Manila. Posible namang masimulan na sa 15 Nobyembre ang pagbibigay ng booster shot at additional shot sa mga senior citizens at healthcare workers sa bansa. Sa ngayon, sinabi ni Secretary Galvez na hinihintay pa nila ang mga panuntunan para rito mula sa Food and Drug Administration at sa World Health Organization. Kailangan din numanong maamyendahan ang Emergency Use Authorization o EUA ng mga bakuna laban sa COVID-19 na gagamitin bilang booster shot at additional shot. Samantala, umabot na sa 23,727 mga menor de edad na may comorbidity ang naturukan na ng bakuna kontra COVID-19 sa bansa. Inihayag ng Department of Health na may 12.7 million youths ang inaasahang makikinabang sa pagbabakuna kontra COVID-19. Sa ibang balita, mahigit kalahati ng mga Filipino ang nagsabing sumama ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Lumabas sa survey ng Social Weather Station sa SWS na 57% ng mga Filipino ang naniniwalang sumama ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na taon. Batay sa survey, 13% lamang ang nagsabing bumuti ang kanilang buhay, habang 29% naman ang nagsabing pareho lang o walang nagbago sa kanilang buhay. Isinagawa ang SWS survey mula noong September 12 hanggang September 16, 2021 sa 1,200 respondents. Sa paghahanda sa eleksyon 2022, sinabi ng Commission on Elections na inilalatag na nila ang sistema para sa gagawing presidential debate ng mga tatakbo sa halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, kabilang sa mga ikinukonsidera ang pisikal na paghaharap ng mga kandidato pero walang live audience. Tiniyak naman ang mga presidential candidate na handa sila sa face-to-face na debate. May pag-aalangan naman sa hanay ng mga senador kung gagawing online ang presidential debate dahil baka raw may mag-coach o magturo sa mga lalahok sa debate. Anila, makabubuti kung gagawing face-to-face ang debate. Samantala, nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang bansa na tuparin ang kanilang pangako hinggil sa 2022 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Mensahe ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit, kung saan nanawagan siya para sa kapayapaan, katatagan at kasaganaan ng mga kasapi ng ASEAN.
We have come a long way keeping the peace and promoting prosperity in our region. We must not allow those with divergent interests to make our effort.
Nagpasalamat din si Pangulong Duterte sa China sa pagsuporta nito sa pagtugon ng ASEAN sa pandemya. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Estados Unidos sa donasyon nilang bakuna laban sa COVID-19. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.